Prezident Mirziyoyev mutaxassislar o'lik tug'ilgan bola deb nomlagan Navoiy logistika markazini tiriltirishga qo'l urdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti 6-dekabr kuni o'tkazgan yig'ilish to'lig'icha bundan qariyb 10 yil oldin Navoiy viloyatida tashkil etilgan xalqaro intermodal logistika markazi, shuningdek unga yondosh qurilgan erkin iqtisodiy zonaning bugungi real ahvoliga bag'ishlandi. Navoiy aeroportini xalqaro yuk tranziti uchun hab, qit'alar aro yuk tashuvchi uchqichlar qo'nib o'tadigan joyga aylantirish iddaosi bilan katta mablag' evaziga qurilib, shu paytgacha maqtanib kelingan ikkala loyiha prezident e'tirofichi mamlakat iqtisodiga manfaat keltirmagan. Boshqaruvi Korean Air kompaniyasiga topshirilgan logistika markaziga avval boshdan barcha turdagi soliq imtiyozlari va bojxona preferensiyalari berilgan va uning yiliga 100 ming tonna yuk quvvati o'tkazish salohiyati iqtisodiy daromad keltirishi kutilgan edi. Prezident Mirziyoyev keltirgan raqamlarga ko'ra, ishga tushganidan 8 yil o'tib, hab da'vosini qilgan Navoiy xalqaro aeroportidan bor yo'q 300 ming tonna yuk tashilgan va bu markaz quvvatining 20%dan ham kamrog'ini tashkil etadi. Prezident chiqishida aytilishicha, kuniga atigi 2 ta yuk samolyoti qo'nadigan ulkan bu aeroportdagi umumiy yuk aylanmasining 2017-yilda 16-yilgiga nisbatan 11%ga kamayishi kutilmoqda. Ozodlik 7-dekabr kuni gaplashgan xalqaro yuk tranziti sohasi mutaxassislaridan biri Navoiy logistika markazini avval boshdanoq o'lik tug'ilgan bola deb atadi. Navoiyni hab qilish aslida Samarqandni hab qilish haqida ishlab chiqilgan Sharq durdonasi loyihasini o'ldirish uchun sun'iy o'ylab topildi. 2000-yillar boshida bir guruh ishbilarmonlar Samarqandni Yevropadan Janub-Sharqiy Osiyo, Osiyodan esa Yevropaga uchadigan yuk samolyotlari sayyohlar uchun hab qilish loyihasini ishlab chiqqan edi. Ular mantig'iga ko'ra, Samarqand ham yuk tashuvchilar, ham sayyohlar uchun to'xtab, 1-2 kun qadimiy shaharni ko'rib, yana asosiy manziliga uchib ketishda ideal joy bo'lish kerak edi. Samarqand degan nomning o'ziyoq mashhur brend. Bu yerda qulay infratuzilma qurilsa, qo'nib uchish arzon, ustiga ko'radigan qadimiy shahar bo'lsa, loyiha zo'r ishlashi mumkin edi. Ammo O'zbekiston havo yo'llarining o'shandagi bosh direktori Tian bu ideyani o'g'irlab, uni cho'lning o'rtasidagi Navoiyga ko'chirdi va prezident Karimovni loyihani koreyslarga topshirishga ko'ndirdi. Orada 100 million dollar pul yo'q bo'ldi, deydi Ozodlikka shaxsi sir qolish sharti bilan gapirgan mutaxassis tadbirkor. Navoiy logistika markaziga kuniga 2 ta uchqich qo'nib o'tadi degan ma'lumot ham prezident Mirziyoyevni aldashtir. Aslida bu parvoz kuniga emas, haftasiga qilinadi deb davom etadi bu mutaxassis. O'zbekiston havo yo'llarida mustaqillikdan keyin 20dan oshiq kargo samolyoti bor edi. Hozir shundan 2tasi qolgan. Uning ham bittasi anchadan beri remontda yotibdi. Qolganini yo sotib yeb yuborishgan, yo arendaga berib o'zlari pul qilishadi. Uchadigani bitta. Ana shu bitta samolyot haftasiga 2 marta uchib qo'nadi. Bor harakat shu 100 million dollarlik Navoiy logistika markazida. O'zbekistonda yuk tashishga samolyot yo'q. Chet elga yozda meva eksport qilaman deganlar oyog'ini qo'liga olib yugursa ham samolyot topolmaydi. Oqibatda yozda minglab tonna meva, xususan Hong Kongga yetkazilish kerak bo'lgan 30 ming tonna gilos chirib ketganini bilaman, dedi Ozodlik 7-dekabr kuni suhbatlashgan yuk tranzit sohasi mutaxassislaridan biri. Navoiy loyihasi nega ishlamadi? 6-dekabr kungi majlisda prezident Mirziyoyev bu savolga to'xtalib, bunday holat yuzaga kelishiga bu sohaga bevosita mas'ul bo'lgan ayrim mansabdor shaxslarning beparvoligi, mas'uliyatsizligi, ushbu markazni chuqur o'ylangan strategiya asosida rivojlantirmagani sabab bo'ldi, deya javob berib o'tdi. Ozodlik suhbatlashgan logistika sohasi mutaxassisi esa prezident qo'ygan umumiy tashxisni kengaytirishga urindi. Navoiy logistika markazi proyektidan maqsad O'zbekiston havo yo'llari, aniqrog'i bu milliy aviakompaniyani o'z nazoratiga olganlar monopoliyasini saqlab qolish edi. Shu maqsadda Navoiy aeroportiga boshqa aviakompaniyalarning qo'nib uchishiga yo'l berilmadi. To'xtash narxini ham, aviakerosin narxini ham atayin qimmat qilishdi. Bundan tashqari o'z samolyotlariga yonilg'i top bera olmayotgan O'zbekiston havo yo'llari boshqalarga qimmat toplivani ham topib berishni uddalay olmadi. Oqibatda bu aeroport ga hech kim qiziqish ko'rsatmadi. Janub-Sharqiy Osiyoning uzoq masofaga uchadigan samolyotlari yo'lini 2 soatga uzaytirsa ham, tranzit va toplivani suv tekin qilib qo'ygan Dubai aeroportiga qo'nib uchadi, chunki arzonga tushadi, deydi bu mutaxassis. Muammoning asl sababi O'zbekiston havo yo'llari. Unga xizmat ko'rsatadigan, xususan yonilg'i va ovqat yetkazib beradigan shirkatlarning monopoliya ekanidadir, deb davom etadi bu suhbatdosh. 6-dekabr kungi maxsus yig'ilish haqidagi rasmiy xabardan Prezident Mirziyoyevning Navoiy logistika markazi loyihasini hali ham tiriltirish mumkin degan fikrda ekani anglashiladi. Rasmiy xabarga ko'ra, Prezident Mirziyoyev Navoiy logistika markazi faoliyatini tubdan takomillashtirish va boshqa masalalar yuzasidan tegishli vazirlik va idoralar rahbarlariga topshiriqlar bergan. Ammo Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar Navoiy logistika markazining prezident o'tkazgan bitta majlis va u bergan topshiriqlardan keyin jonlanib ketishiga shubha bildirdilar. Birinchi sabab, monopolistlar joydan qibirlagani yo'q. 100 million dollarning yo'q qilinishi uchun hozircha hech kim javobgarlikka tortilmadi. Ishni shundan boshlash kerak. Ikkinchidan, prezident qancha siquvga olmasin, bu sohani boshqarayotganlardan tuzuk quruq ideya chiqmaydi. Bularning ko'pi faqat bor pulni yo'q qilish, o'g'irlashni biladi xolos. Ideya beradiganlarning hammasi chetga chiqib, biznesini qilib yuribdi. Shularni chaqirsin. Sharq durdonasi proyektini qilgan bolalar Floridada yuribdi. Dubayda qancha boy, ideyasi ko'p o'zbeklar ishlab yuribdi. Ana shularni chaqirsin. Aqlini ham, pulini ham, kadrlarni ham o'z bilan olib keladi. Nihoyat, hammayoq korrupsiyaga botib ketgan. Byurokratiyaning ustiga o'tirib olganlar hammayoqni kemirib yotibdi. Yo'qotsin shularni. 4-5tasini qamoqqa tiqsin, boshqalarga o'rnak bo'ladi, deydi Ozodlik suhbatlashgan ishbilarmonlardan biri. Navoiy logistika markazini tiriltirish mumkinmi degan savol atrofida mulohaza yuritgan o'zbekistonlik yirik tadbirkorlardan biri bu markazni xalqaro xabga aylantirish fikridan voz kechib, undan foydalanishning real yo'llarini qidirish kerakligini aytadi. Bu joyni faqat sklad qilish mumkin, ichki logistika markazi qilish mumkin. Temir yo'l o'tkazib, Navoiyga bog'lash kerak. Buxoro, Navoiy, Samarqandga keladigan import mollari, eksportga chiqadigan mahsulotlar, ayniqsa qishloq xo'jalik mahsulotlari uchun bojxona nazoratini to'lig'icha Toshkentdan Navoiy aeroportiga ko'chirish kerak. Xususiy aviaperevozkalarga ruxsat berish kerak. Umuman bu markazni privatizatsiya qilish kerak. Hozirgi holida uni birov olmaydi, lekin tekinga bersa davlat foyda qiladi. Ishlatib solig'ini to'laydigan ishbilarmon topiladi, agar monopolistlar yo'q qilinsa, deydi Ozodlik gaplashgan tranzit logistika sohasida faoliyat yuritayotgan o'zbekistonlik tadbirkorlardan biri.